UV-podcast er sponsoreret af Kingfish.
UV-podcast.
Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din vært er Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i 7 minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og undervandsjagt. Med i studiet er også Johan Wedel Nielsen, nordisk mester i undervandsjagt og 10 gange dansk mester og fiskerikonsulent i firmaet Aquamind. God fornøjelse.
Velkommen til UV Podcast 45. Hvis du er en fast lytter af podcasten, så har du sikkert allerede lagt mærke til, at UV Podcast lyder lidt anderledes den her gang. Og vi har fået en ny lyd, og jeg håber, at du vil tage godt imod den. Kingfish er afsnittets sponsor. Kingfish er en webshop, der sælger dykkerudstyr, dykkerrejser og undervandsjagtudstyr, blandt andet fra mærkernes Frivandsliv og Salvemare. Og det kan man købe på kingfish.dk. Det her afsnit UV Podcast 45 handler om ulykker og close calls med undervandsjagt. Og vi har igen, ligesom i sidste afsnit, fået nogle rigtig gode lytterhistorier ind, og dem taler vi om. Og vi, det er Johan og jeg, der sidder i bilen på vej til Nordsjælland fra Falster, hvor vi har været nede og optager noget video til et videoprojekt, som vi har kørende ved siden af. Det kommer I til at høre meget mere om. Men i det her afsnit, så bevæger vi os lydmæssigt rundt mellem fortællingerne fra lytterne, det nye lydunivers, og så ud til Johans Balingo, hvor vi sidder på motorvejen fra Falster til København.
Og Johan, lad os bare hoppe ud i siden sidst. Du må hellere annoncere det selv.
Ja, det er jo Danmarksmesteren i undervandsjagt. Ja, det er siden sidst, ja, vi har været på Bornholm til DM, og det er jo fedt at dykke på Bornholm. Der er klart vand, der er klipper, der var faktisk mange torsk. Altså, jeg havde egentlig frygtet, at der ikke ville være så mange torsk på grund af de sæler og sådan noget, men det lykkedes mig at finde et vrag i førstedagens område under scouting. Faktisk lidt tilfældigt, fordi GPS-positionen på det ikke passede. Og så fandt jeg det så ved nogle landpejlinger på 25, og der var bare fuld af torsk. Og da starten gik, så svømmede jeg derud og smed min markeringsbøj lige oven i vraget første hug, og så fangede jeg... Ja, så fangede jeg nogle små torsk, og en på næsten 10 kilo, og en på 6 kilo, og så da jeg ligesom havde gjort det, så tænkte jeg, nå, nu svømmer jeg ind på det lave. Så mødte jeg dig, Morten.
Ja, det var jo mit held.
Ja, så måtte vi jo lige derud igen, og ned og fange nogle flere, og hvordan gik det, Morten?
Jamen altså, jeg oplevede jo, at jeg havde først kigget efter ørreder uden held, og så havde jeg kigget efter torsk uden held, og så lige pludselig, så er der en, der kommer svømmende udefra og siger, hej Kalle, og så vender mig om og siger, hej Johan, hov, er det dig Morten? Og så, og Johan og jeg er jo på hold sammen, så Johan han var sådan meget taktisk med at først lige selv sikre sig en guldfangst på vraget, og så derefter hive sin holdkammerat med ud på vraget og guide mig, og jamen, så viste du mig jo, der står en her nede, ligger lige ved siden af min harpun, og prøver at lyse ind i det store rum. Det kan være, der er en måler til. Jeg synes, jeg så, der en stor torsk derinde og sådan noget. Den fik vi så godt nok aldrig helt skovlen under, den anden store torsk.
Den er der stadig.
Den var nok lidt langt inde i det vrag der. Men anyway, altså, det var jo et skørt vrag, ikke? Fordi det er jo totalt nedbrudt. Der er kun, altså det er som om, der ligger et stuegulv, som er klodset op på nogle sten. Altså, stort set, ikke? Og det, hvor langt var det? 12 meter, 15 meter eller sådan noget. Ikke særlig stort.
Og, ja, det er omkring, ja. Ja.
Og 4-5 meter bredt og sådan noget. Og så ja. Kunne man simpelthen komme ind under det. Og det var så der, at torskene stod. Og de, som Johan også sagde, så, da vi var derude, at, eller du sagde det, altså, at de små torsk står i de små huler, og de store torsk står i de store huler. Og der var så ikke nogen, vi kunne se i hvert fald i den store hule, men der var et par små torsk, som jeg fik fanget der under det. Under de små huler. Men der var dybt til 25 meter. Jeg synes godt nok, jeg var udfordret med... Det er sgu da lang tid, siden jeg liggede.
Ja, der var noget, jeg lå og tænkte på derude, morgen, da vi lå og dykkede, og så tænkte jeg, hvordan i alverden er du nogensinde dykket ned på 80 meter?
Jamen det er rigtigt, men det var jo helt andet. For det er jo fridykning. Der er jo kæmpe forskel på at dykke dybt i fridykning og dykke dybt i undervandsjagt. Altså, nu er jeg godt klar over, at der var ret gode forhold der ved Bornholm. Der var god sigt, der var ikke nogen strøm og sådan noget. man skal alligevel ligge og justere lidt, og man skal dykke mange gange i træk, og så er der jo heller ikke sikkerhed for alvor. Altså, jeg er godt klar over, at vi lå og holdt øje med hinanden og sådan noget, men der er jo ikke den samme sikkerhed, som du har i en fridykkerkonkurrence. Så vi dykker også mere lidt mere konservativt og presser den ikke så meget og sådan noget. Men jeg synes godt nok også, at det er sgu nok også bare lang tid siden, jeg har været ligget og dykket brav på 25 meters dybde.
Det er det faktisk også med mig. Jeg vil sige, at jeg blev overrasket over mig selv. Jeg er uden sammenligning i min livs dårligste form nu, og det gik sgu bare pisse godt alligevel. Altså. Mm. Dykke 2 minutter på 25 meter. Boom. Det var kraftedeme og overraskende.
Prøv lige at fortælle den der, fordi det var en lidt dramatisk, eller hvad vi skal sige, historie omkring den store fisk, du skød dernede.
Jamen, jeg så under scoutingen, der så jeg den, og så tænkte jeg, det der, det er en stor torsk, den er i hvert fald 5 kilo. Og så da det kom den anden dag der, så stod den samme sted, og så tænkte jeg, jeg gør mig lige umage, og så skyder jeg den lige i hovedet der. Og så misser jeg lige ryggraden med en millimeter, og så er den jo bare overhovedet ikke død. Og så kunne jeg bare se, hvordan den svømmede rundt inde i vraget der med spyd, og det væltede ud med sand og mudder. Og så tænkte jeg, jeg svømmer lige op i overfladen igen. Ikke? Man skal jo en af de vigtige ting her også med sikkerhed, det er, at man må aldrig nogensinde kæmpe med en fisk i dybet der. Man skal ligesom dykke ned, skyde, og så op igen, og så ned igen, og sådan, så man tager den af flere omgange. Og det var også det, jeg gjorde, så kunne jeg godt se, at den var kraftedeme stor, så prøvede jeg at hive den ud, og kunne mærke, at der er virkelig meget. Så tænkte jeg, så sætter jeg lige bøjen i, så binder jeg bøjen i min i harpunen, ikke? Altså i linen til hjulet, sådan, så der er konstant træk i harpunlinen opad, ikke? Så hver gang fisken bevæger sig, så bliver den hævet opad og ud af vraget. Og dykker jeg ned igen og prøvede at se, om jeg kunne skyde den igen, men der var sådan lidt dårlig sigt, så hævede jeg den sådan lige lidt ud af, og så skød jeg den igen. Og så dykkede jeg op, og så kunne jeg så hive den op for overfladen af det.
Og det var altså den, der varede?
Ja, den varede 9,7. Så næsten en måler.
Fedt, mand. Og hvad så på dag 2?
Ja, så på dag 2, der var nogen, der havde flyttet starten. Så jeg kom der ved 9-tiden og tænkte, nu har vi lige en time, inden vi skal i gang. Så væltede det bare ud med folk i vandet der. Så jeg siger, hvad satan? Og så skyndte jeg mig at tage grad på. Og så ned i vandkanten der, så var jeg så lige kvarter efter de andre. Og så havde jeg ingen svømmefødder med. Det var selvfølgelig også lidt uheldigt. Så tænkte jeg, så bliver det en hornfiskejagt der inde på det lave. Så lå jeg og kravlede lidt rundt inde på det lave. Og det var ikke optimalt, altså. Det var det ikke, fordi der var virkelig mange andre, der også havde tænkt det. Så mødte jeg Jesper Kondo, så sagde han, du kan bare låne mine svømmefødder. Det er så størrelse 44, jeg bruger normalt lige et par numre større, så det er jo bedre end ingenting, men det klemmer bare helt vanvittigt om fødderne, jo, så. Og det er ikke rart at svømme langt, så jeg svømmer lidt og pælæsk lidt rundt. Så sagde Jesper Kondo, jeg har også nogle 3 mm sokker. Op i bilen igen og havde fat i nogle 3 mm sokker, og der var så gået 1,5 time der, og der så var jeg klar. Så siger jeg altid, men så svømmede jeg så sydpå, fordi jeg vidste morgenen hernede fortalte, der var godt med nogle sten og sådan noget sydpå der ude ved Hammershus. Svømmede jeg godt sydpå, fik ligesom indhentet de andre, ligesom fronten af bøjer der fisker sig fremad der, svømmede foran dem. Tog et dyk, og så fandt jeg den første torsk i en hule. Fik fanget den, og så var jeg ligesom i gang. Så mødte jeg Claus Knudsen og sagde, jeg har set 4 torsk i en hule, jeg er ikke skudt en. Tænkte jeg, okay, så er vi med i gamet igen. Og så fangede jeg en mere, der holdt udenfor, der stod sov, og en mere, der så var lige under der også i en hule, ikke? Mm. Og så lå jeg bare, så vidste jeg godt, jeg ville vinde, så lå jeg bare og hyggede mig og kiggede op ad klipperne, og lå og kiggede lidt efter ørreder, og bare nød det, altså. Ja. Det var virkelig så smukt sted, Bornholm.
Ja, både over og under vandet, ikke? Altså, den der udsigt, man har op til Hammershus, det tager sig jo helt imponerende ud fra havsiden, og man kan virkelig forestille sig, hvor vanvittigt det har set ud, dengang det ligesom var i sin heydays der, altså. Og så er der jo alkefugle, der flyver ind om ørerne, lomvi og alk og så videre, så videre. Det er simpelthen så fedt. Jeg nåede også der på dag 2 og lå og tjekkede mine huler ud derud for løvehovederne syd for Hammerhavn. Og fandt også en torsk, som jeg så ikke kunne komme til at skyde. Den var ligesom inde i en hule i en knæk. Så jeg kunne ligesom så halen en gang, og så jeg ikke torsken mere, selvom jeg ligesom var rundt om hele stenen. Og så fandt jeg en anden torsk, som jeg så skød. Den var så 2 centimeter for lille, og en pikvar, der var 2 centimeter for lille. Og så til sidst så fandt jeg en torsk i en hule ud for nordsiden af Hammerhavnen på 8-9 meters dybde. Men der var jeg lidt for... der var jeg ikke cool nok, så der skød jeg lidt for tidligt og ramte simpelthen ved siden af fisken ind i hulen. Det var sådan et lille hul, hvor enten kunne du have hovedet ind, eller også kunne du have lygten ind, eller også kunne du have harpunen ind. Så det, jeg valgte selvfølgelig at skyde, da jeg havde harpunen inde, men det gjorde jeg jo ikke. Jeg havde så god udsigt til, at hvor vidt jeg ramte fisken. Så den smuttede, forståeligt nok.
Ude af hulen, eller hvad?
Ja, lige præcis. Den smuttede ud af hulen. Det var sådan en det var mere et halvtag eller et buskur, end det var en decideret hule. I hvert fald fra den ene side, ikke? Altså fra den anden side, så var der ligesom en lille udgang. Anyway, så gik jeg ind, og det var jo fint, og folk kom op, og folk havde haft en fantastisk dag ved Hammers Hus, og det var ret fedt, ved Hammerhavn, og det var ret fedt, at folk kom op med hornfisk, folk kom op med store pikvar og torsk og så videre. Og så faktisk på det helt lave vand, lige foran stenene, hvor alle var gået i, mens vi stod og vejede ind og sådan noget, så kogte det bare med hornfisk lige pludselig. Så i overfladen var der bare sådan en hornfisk, der gik amok over det hele. Så måske ville man have haft noget held med, ligesom Jacob Ballør, og bare lægge sig i startområdet. Og så
bare... Ja, det gjorde Jesper Gondo, han lå der i startområdet og kiggede efter hornfisk hele konkurrencen.
Okay. Uden held, eller?
Nej, han fangede to hornfisk.
Nej, okay. Jacob Ballør sagde, at han skød 6 gange, men skød forbi alle gange, så... Nå, men hvad hedder det? Dagens emne, det er jo close calls og undervandsjagt, ulykker, og vi tog jo hul på emnet sidste gang, Johan, men vi har endnu ikke hørt historier fra dig og mig, og der er selvfølgelig også andre med i dagens udsendelse end dig og mig, som fortæller deres historie, men jeg synes egentlig, at du skal lægge ud for nogle af de tæt på oplevelser, du har haft.
Ja, altså, jeg har haft noget tæt på noget blackout en gang i Chile, hvor jeg gjorde det der med at kæmpe med en fisk i en hule på 20 meter, hvad man ikke skal gøre. Men ellers er det, jeg vil fortælle om, det er både, der har jeg faktisk til DM der var en båd, der sejlede hen over min bøje. Det har jeg oplevet før også, en båd, der sejlede hen over min bøje, og bøjlinen blev virkelig ind i skruen, og det siger jo sig selv, og så er man rimelig tæt på propellen der. Og så på Malta en gang, hvor jeg dykkede uden bøje, hvilket måske også var lidt sindigt, der var en speedbåd, der kom høvlende lige hen over mine svømfødder.
Og lå og lavede breathe-up, eller hvad?
Ja, jeg lå og lavede breathe-up og bare slappede af, og jeg hørte den ikke komme. Jeg mærkede bare lige finnerne lige bevæge sig, og så kiggede jeg, og så jeg båden, og der var den allerede 100 meter væk, fordi den havde så meget smæk på. Og jeg kiggede lige ind i øjnene på bådføreren der kiggede tilbage også på mig, og man kunne bare se rædslen i både mit og hans ansigt, hvor vi begge to bare tænkte, hold da kæft, det var fandme tæt på. Og det er jo, altså hvis man bliver ramt af sådan 2 tons båd, der kommer sejlende med 60-70 km i timen, og det nederste af bøjningsmotoren, som jo er nærmest sådan et svær, den rammer en, så havde det været, det var jeg død af, det tror jeg. Ja, en af de ting, jeg er mest bange for, faktisk, det er både. Kender du ikke det, Morten, at man kan høre den der lyd sådan... Og man er nede på bunden. Man har faktisk ikke rigtig lyst til at komme op, fordi man kan høre, at der er en båd, der kommer tættere. Men fordi lyden bevæger sig hurtigt under vand ind i luften, så kan man ikke høre, hvor den kommer fra.
Ja, præcis. Ja, altså op i luften, så kan vi jo ligesom retningsbestemme og afstandsbedømme, fordi der ligesom er forskel på, hvornår lyden når henholdsvis højre og venstre trommehinde. Men i og med, at lyd bevæger sig så hurtigt under vand, så er der stort set ingen forskel, i hvert fald ikke nogen, vi kan registrere som mennesker med, hvor ting kommer fra, hvor de bevæger sig hen under vandet. Det er bare lyd, så at sige. Og det er også meget skægt, fordi jo længere nede du er, så er det ligesom om, at så høres lyden kraftigere. Altså, den høres ikke særlig kraftigt i overfladen, egentlig fra overflade til overflade, men fra overflade og ned, der kan det virkelig være kraftigt. Det er også derfor, man kan høre sådan nogle skibsskruer og sådan noget, når man ligger og dykker i Øresund, ikke? Altså, ja. Så kan du høre dem langt nede fra. Nej, men jeg har også oplevet på Langeland det der med at kigge op i kølvandet på sådan en speedbåd, der bare kommer hen, altså direkte hen over, hvor man ligger. Ikke? Og det er altid sådan et gamble, når man hører en båd, skal jeg gå op nu, eller skal jeg vente til den er sejlet hen over mig, eller forbi mig. Ikke? Altså, og det, ja, så det er simpelthen bare en ubehagelig risiko, der findes. Dengang jeg har haft min, hvad skal man sige, mest close call, eller det var i Karibien, hvor jeg havde lige lært at fridykke og undervandsjage og sådan noget, og var begyndt sådan at lege med det der med at dykke dybt. Jeg havde sejlet over Atlanterhavet i en sejlbåd, og vi havde dykket lidt, eller jeg havde undervandsjaget lidt ved den portugisiske kyst og lidt undervejs. ved Cap Verde, og så var jeg så kommet til Karibien nu, og så var jeg havnet i sådan et naturreservat, hvor man ikke måtte undervandsje.
Det er træls. Det er virkelig træls sted at være.
Og det løste jeg så ved at tænke, fint nok, så skal jeg bare se, hvor dybt jeg kan dykke. Det var en skide god idé, tænkte jeg, og så havde jeg lånt kaptajnens dykkerure. Den kunne måle dybde, og så mine svømmefædre, de er jo desværre gået i stykker på det tidspunkt, så det begge findeblad var ligesom knækket. Så det var sådan nogle halve svømmefædre, jeg svømmede rundt med. Men det holdt mig ikke tilbage. Jeg svømmede bare og dykkede bare. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal dybt, så skal jeg have en masse bly på. Så jeg tog bare badebukser på, og så 7 kilo rundt om livet.
Det vil jeg jo faktisk gerne rose dig for, fordi det er jo en rigtig god strategi. Man kommer rigtig, rigtig hurtigt nedad, jo, hvis man har 7 kilo bly på og ingen opdrift.
Ja, men lige præcis. Altså, længere tænkte jeg åbenbart ikke. Og så dykkede jeg, og dykkede, det var jo egentlig bare, jeg holdt op med at holde mig flydende i overfladen, og så sank jeg som en sten, ikke? Og så i sådan en form for supermandspositur, og så gled jeg bare ned mod dybet. Og første gang, jeg ligesom kiggede på uret, der stod der 18,6 meter på dykkeruret, og så tænkte jeg, jeg vender om.
Jeg tænkte, første del af planen er gået rigtig, rigtig godt.
Og det var et flot dyk, og sådan dykket sådan en koralskrant og sådan noget. Og så svømmede jeg opad, og der skete bare ingenting, uanset hvor meget jeg padlede med de der knækkede svømmefødder og 7 kilo bly rundt om maven.
Højst overrasket, det er så anden del af planen.
Præcis, så det gik bare super langsomt, og jeg var sådan ret presset og kiggede opad, og jeg kan stadig sådan huske den der fornemmelse af at svømme og svømme og ikke komme nogen vejen, men lidt flyttede jeg mig dog, og jeg blev selvfølgelig også lettere og lettere, jo nærmere jeg kom over overfladen. Og så kom jeg op ret tæt på ankertorvet på skibet, så jeg hang egentlig bare på ankertorvet og gispede og pustede og sol, måne og stjerner og tænkte sådan, det var sgu ikke særlig sjovt. Men jeg klarede det jo. Jeg havde jo 18,6 meter på dykkeruret, så det var jo fint nok, så jeg skulle lige prøve igen. Og se om jeg kunne komme lidt dybere. Så det var jo...
Vi lærte de gode erfaringer.
Altså, det var jo dobbelt så dumt. Mindst. Og der var selvfølgelig ikke nogen, der holdt øje med mig i øvrigt. Altså, så det var en anden ting. Der er virkelig, virkelig mange dumme ting. Nå, anyway, jeg gør det igen. Dykker så til 19,6 meter. Og kæmper... Nu er jeg selvfølgelig så ikke så overrasket længere. Men kæmper også for at komme op igen, og i den her gang så sigter jeg lidt mere mod ankertorvet trods alt. Så jeg sådan ligesom kommer op og tager fat i det med det samme, og så tænker jeg, nej, det var fint, så har jeg været på 19,6 meter, og sådan tænkte egentlig ikke mere om det. Så først senere, når jeg ligesom har taget fridykkerkurs og sådan noget, at jeg tænkte sådan, hold da kæft, hvor dumt. Hold nu kæft, hvor var det dumt det er. Så det håber jeg, at der er ingen, der forsøger at gøre efter mig. Have ordentlige svømmefødder, lad være at tage for meget bly på, sørg for, at der er opsyn, sørg for, at der er en fridykkerinstruktør eller en dygtig fridykker, der holder øje med jer, sørg for at have en plan og dele med nogle andre og få nogen til at... Altså, tænk jer op, ikke?
Men det er jo også typisk faktisk det, der sker, når man har et blybælte på, som måske koster bælte og bly måske 750 kroner, så kan man mærke, at nu er jeg virkelig, virkelig presset. Men så tænker man, og det er jo irrationelt, men man handler ikke rationelt, når man er i panik. Så tænker man ikke, jeg offrer lige 750 kroner. Nej, man tænker, det gør jeg ikke. Jeg bliver bare ved med bare at mose på, og så håber vi, at jeg overlever. Og så kan man jo bagefter sidde og sige, ja Morten, du skulle bare smidt blyet. Men det gør man ikke. Altså, når man er i panik, så handler man irrationelt.
Og du plejer at gøre en ting sådan i den forbindelse, Johan. Det er et meget godt trick.
Ja, når jeg dykker dybt, og specielt hvis jeg kan mærke, at jeg sådan tænker, at nu er jeg presset. Men jeg prøver at gøre det konsekvent, når jeg dykker dybt, det er, at jeg tager mit massagebælte, og så hiver jeg lige lidt i stroppen, sådan så palen lige springer ud, og så holder jeg bare fast der. Det vil sige, hvis jeg slipper grebet, for eksempel hvis jeg besvimer, så falder bæltet af. Og hvis jeg ikke besvimer og holder fast, holder mit greb der, så sætter jeg lige palen ind igen i overfladen. Og det er jo ikke fordi, at det er den bedste og den eneste sikkerhed, man skal have. Men på den anden side, så er der kæmpe forskel på at være besvimet og ikke have blybælt på, og være besvimet og have blybælt på. Det vil gøre en stor forskel, altså, fordi man flyder som en prop, når man ikke har blybælt på. Jo. Ja. Og man smider netop ikke sit blybælt, ved mindre at man slapper af i hånden, jo. Så de der gange, hvor man jo er lidt presset, så kommer man bare i overfladen, holder sit greb og lige sætter palen ind igen. Og det er noget, man skal øve det der. at man ligesom, nu tager jeg ud og dykker dybt nogle gange, og så prøver jeg at øve den der teknik, sådan så den bare ligesom ligger der, når man dykker dybt, og så tager man lige hiver en gang, og så lige sætter den igen i overfladen der. Jeg tror faktisk, det vil gøre en, der har lige været meget træksure, men det hedder Bruno de Silvestri, en tidligere verdensmester i undervandsjagt, en meget, meget dygtig italiensk undervandsjæger, som dykkede 40-45 meter og havde en bådfører, som holder øje med ham. Og bådføreren står jo i båden og ser ikke, hvad der sker. Han forsvinder bare på Bruno i havet, ikke? Kommer aldrig op. Og han er sikkert besvimet, jo, det gør man typisk på meget lavt vand, efter et meget langt dyk, og får sådan en shallow water blackout, ikke? Og så er han sunket. Og det havde altså, det er ikke sikkert, det havde reddet ham, men havde han været i overfladen, så bådføreren kunne finde ham, han var godt klar over, at det var galt bådføreren jo, så havde han trods alt haft meget bedre chancer, end hvis man synker.
Det er også meget vildt at ligge og dykke til 40-45 meter dybde uden at have en sikkerhedsdykker i vandet. Også fordi det er jo et sted, hvor der er god sikkerhed, så en sikkerhedsdykker ville jo kunne gøre en kæmpe, kæmpe forskel, fordi at han ville kunne spotte, at han var i problemer allerede. Han kunne måske se ham 10-20 meter nede, og så bare hente ham op for 5 meter dybde, eller hvor han nu besvimede. Altså, det er...
Ja, men det er jo det, at folk de besvimer jo, når der ikke er sikkerhedsdykker, når de undervandsjæger alene. Det er jo det, der sker med Murphy's Law, ikke? Og vi havde også en meget dygtig russisk undervandsjæger, der hed Andrei Turuhanov, som også dykkede meget dybt og var meget dygtig og havde hans kone med ude i båden som sikkerheds- eller bådfører, ikke? Og der skete det samme der. Han dykkede meget dybt og fik sandsynligvis jo blackout, ikke? Og sank. Ja, ja, ja. Og nogle gange bliver de jo aldrig fundet, de der dykkere jo, fordi du synker på en 40-50 meter, så er man ikke sådan lige til at finde igen, altså.
Ja, men det var, hvad hedder det, ligesom vores close calls historier her. Og vi skal også høre nogle andre, nemlig Nikolaj, som har en historie omkring long squeeze, den kommer her.
Hej Morten. Første gang jeg fik long squeeze, det var på et vrag i Kattegat ud fra Grenå, som vi kalder Prammen. Det ligger på cirka 15 meter. Vi dykker efter torsk, og jeg kommer op, og jeg har det fint nok på vejen op. Jeg har skudt en fisk, og så hoster jeg lidt i overfladen, og det tænker jeg ikke mere over, men så, da jeg så skal til at dykke den igen, så har jeg det sådan lidt underligt, og så spytter jeg ud i hånden, og så kan jeg bare se, at jeg har blodet i spyttet, og så langsomt så begynder jeg at få det meget mærkeligt. Jeg bliver ekstremt træt, jeg forsøger at dykke videre, som man jo gør, men det kan jeg meget hurtigt mærke, det er en rigtig dårlig dag. Jeg får det virkelig, virkelig underligt. Jeg bliver pludselig sådan helt ekstremt udmattet, som man gør, hvis man har ydet en ekstraordinær fysisk indsats. Og så stopper jeg med at dykke, og jeg har det som om, at mine lunger sådan fysisk er fyldt op med væske op til sådan en tredjedel op eller sådan noget. Jeg kan ikke trække vejret dybt. Da jeg så kommer hjem, så går jeg til lægen, og han sender mig til røntgen. Og det viser selvfølgelig ingenting, og så skrev jeg så til dig, og vi snakkede lidt om long squeeze og hvordan man kan undgå det. Mentalt så påvirkede det mig enormt meget. Jeg var ret mærket af det, vil jeg sige. Jeg var den der fysiske fornemmelse af træthed, den blev ved i en 3-4-5 dage, hvor jeg skulle pause for at komme op ad trappen derhjemme, for eksempel. Jeg bor på 4. sal. Og på det tidspunkt i 2014, der var jeg jo så 25 eller sådan noget, så det var sådan lidt atypisk. Jeg ved ikke, så senere, så jeg fået det igen 2 gange ekstra. På et andet brag i Kattegat, der var noget dybere, 21, tror jeg nok, 22. Og senere igen i et par lange land, 2 år efter, på 15 meter. Det er noget, jeg sådan senere er begyndt at tage alvorligt i forhold til, hvordan jeg mærker efter, når jeg dykker. Hvordan jeg sådan tænker over min dyk, og hvordan jeg sådan approacher progressionen på sådan et vragdyk. Altså, jeg starter ikke med at dykke til maksdybden mere. Jeg starter med at dykke til 10 og lige mærke efter, sådan, hvordan har jeg det, og så til 15, og så der nedad, hvis det er dybere. Og så prøver jeg simpelthen at sørge for, at jeg får sovet ordentligt, for eksempel, før jeg skal på vragdyk. Og det er nødvendigt, fordi jeg er stadigvæk sådan påvirket af det mentalt i dag. Jeg tænker meget over, at det altså, man skal ikke få det for mange gange, har jeg læst mig til. Fordi der dannes arvæv i lungerne, og at man, jo flere gange man får det, jo mere sandsynligt, at man får det igen. Nu er det godt nok nogle år siden, jeg har haft det. Og jeg dykker stadigvæk rimelig dybt, men jeg passer nok bare mere på, tror jeg. Min sådan oplevelse med sundhedssystemet på det her område var, at altså, de ved ingenting om det overhovedet. De kan ikke hjælpe dig rigtigt. De famler i blinde, når du spørger, hvad kan du gøre, og hvad skal du ikke gøre. Altså, jeg var senere til en speciallæge i København, en lungespeciallæge, som bare sagde, jamen, altså, det var ikke særlig smart at fridykke til 20 meter. Det var hendes reaktion på min beskrivelse af mine problemer. Og når man sådan googler og læser og spørger folk og sådan noget, man ved ikke så meget om det egentlig, men jeg har udover at man skal sørge for, at man er sådan afslappet og har teknikken på rette spor med brug hvad for en trykudligningsteknik man bruger, og så skal man også, kan jeg ligesom læse mig til, passe på med alt for store bevægelser med armene. Og sådan en stor bevægelse med armen, kan jeg se, var i hvert fald formentlig årsagen til, at jeg fik det første gang, fordi det kan jeg se på videoen, da jeg filmede, at jeg forsøger at få min fisk virkelig ud af ankertorvet, og lave sådan en stor bevægelse med armen. Så der er i hvert fald et hint der. Jeg har også købt et pulsoximeter, og det er sådan en lille ting, som man kan sætte på fingeren, som så måler puls og siger bip, og samtidig med det måler iltmætning. Og det har jeg dels for at lege med det, men også dels for at man kan måle, om man har fået en lungesqueeze, ved at den iltmætning, som normalt vil være ja, plus 95, tænker jeg, den falder et stykke, hvis man har fået en lungesqueeze, og det kan man så måle. Så den der, jeg er i tvivl om, jeg har fået det igen, så kan jeg måle det på den.
Ja, og altså det som det fænomen, som Nikolaj er ramt af her, det er lung squeeze, og det handler om at lungerne på under tryk ligesom ikke kan følge med til, at den luft, der er i lungerne, bliver mindre og mindre og mindre, og når lungerne så ikke kan følge med, så kollapser de ligesom indad til, altså imploderer på en eller anden måde. Altså det vil sige, at der er en eller anden form for cellevæg, der giver efter, og den bløder så, og der kommer så væske eller blod i lungerne, og det er så det, som Nikolaj beskriver, at han hostede op og havde stående i lungerne, simpelthen, så han ikke kunne trække vejret ordentligt og ilte sit blod ordentligt. Men og måden, at man ligesom kan undgå det på, det er, at man undgår store bevægelser under vandet, man sørger for ikke at dykke dybt meget pludseligt, man ligesom varmer op, man sørger for at dykke langsomt, roligt, være afslappet, at man måske også laver noget decideret smidighedstræning af brystkassen, hvis det er noget, man døjer med, så at sige. Hvis man har problemer med long squeeze, så kan det være en fordel, eller hvis man skal dykke meget dybt og er fridykker og skal dykke rigtig dybt, så er det noget, som fridykkerne gør meget ud af, det der med at træne smidighed. Og det vigtige er, hvis man bliver ramt af long squeeze, at man så indstiller alt dykning med det samme, og at man i øvrigt hviler sig og tager det roligt, sådan at man ikke stresser lungerne endnu mere, og at det bløder endnu mere. Typisk så tager folk til lægen, og lægen kan hverken sige bu eller bæ, fordi at det typisk er, måske allerede døgn efter, vil man ikke engang kunne måle det selv, hvis man laver en ultralydscanning. Det er i hvert fald erfaringen for rigtig mange fridykkerkonkurrencer. Men det, man kan måle det ved, er som sagt et pulsoximeter, hvor at man kan se, at folk har en lavere iltmætning. Og hvis folk har en lavere iltmætning end 97, eller hvad der nu er normalt for den her person, det plejer at være plus 97%. Hvis det er lavere end det, så er det typisk fordi, man er ramt af en long squeeze. Jeg selv oplevede det en gang i en mild grad på et dybt dyk i Egypten, hvor jeg så pludselig havde en iltmænding på 94. Jeg var godt klar over, at det var galt, altså at jeg havde dykket på en måde, hvor at jeg ligesom havde var blevet ramt af det. Sådan, det blev aldrig...
Hvordan skete det? Prøv at være klar om dykket.
Selve dykket, det var sandsynligvis et opvarmningsdyk, hvor at jeg dykkede på en passiv udånding, det vil sige en lille udånding, ikke tømt lungerne fuldstændig, men sådan en passiv udånding. Det er sådan en klassisk måde, man træner trykudligning og smidighed på som fridykker. Og så en lille udånding, og så dykkede jeg ned til en 25-30 meters dybde og trænede min trykudligning og min afslapning og alt sådan. Altså en måde at simulere meget dybe dyk på. Og det var sandsynligvis under det her opvarmningsdyk, at jeg så pådrog mig den her skade. Og det var simpelthen bare for dybt et dyk, muligvis for stor en udånding. Men altså, det er ikke så relevant for en undervandsjæger, fordi undervandsjæger altid dykker med på fulde lunger, når de dykker dybt. Og det, der ligesom er bare vigtigt at forstå, det er, at man skal passe på med at lave store armbevægelser og store bevægelser i overkroppen. Og man skal være afslappet, og man skal lave rolige bevægelser og ikke bruge mange kræfter i dybet. Den næste historie, det er Leif. Leif kender jeg fra, han var en af mine første kunder i universitetet, og jeg lærte ham og hans bror at fridykke ude i Furesøen, og der underviste jeg ham i altså sådan trykudligning og sikkerhed, og ham og hans bror Jesper der, de begge to sådan nogle langtursejlere, globetrotter, har rejst med Nordkaperen, altså Troels Kløvedals skib, i nogle år, og har netop faktisk også været sted i Indonesien et års tid. Og Leif han fortæller her omkring sådan en trykudligningshistorie, hvor at det fænomenet hedder reverse block, hvor noget luft bliver fanget inde i bihulerne og udvider sig på vej op mod overfladen. Men vi hører ham selv fortælle historien her.
Jeg er taget til Thailand med familien. Igennem en årrække, så har vi været hernede en gang om året. Væk fra vinteren. Så omkring juletid, så har det været et rigtig godt sted for os at tage ned. Og det er jo sådan, når man kommer til Thailand, så er det jo for mit vedkommende noget, man har gået og glædet sig til hele året. Og så har man et sted mellem 7 dage og 5 uger, hvis det er rigtig vildt med familie og sådan noget, hvor vi så, der skal øre og næse, og der skal det hele bare virke, når man kommer med ud på de fede steder. Og jeg kan huske, at når vi lige sådan har pakket ud og sådan noget, så springer man ned i vandet, og så ligger man sådan og øver sig lidt, dykker op og ned. Der er, jeg tror, der er måske 10-14 meter, det dybeste sted lige ude foran de hytter, hvor vi bor. Og jeg dykker fint ned, og uden problemer. Og når jeg så kommer op, så kan jeg mit ene øre, jeg kan ligesom ikke trykke lin på vej op. Det er ikke noget, der er noget specielt, men der kommer bare sådan en hyletone, så selv når jeg kommer til overfladen, så hyler det lidt i det ene øre. Men ikke sådan noget rigtig noget problem. Det er i hvert fald ikke noget, der er værd at snakke om, fordi jeg har jo ikke... Vi har jo kun nogle få dage, hvor vi skal dykke, så det er jo bare om at få hældt noget næsespray og spise nasonet, og vi spiser lidt efedrinpiller og sådan, du ved, for ligesom at få det hele til at åbne lidt op. Og næste dag, så tager vi så ud sammen med Chai og Michael Becker med, og første dyk, det er på en klippe, som rager op af vandet, og så går det ned til 20 meter rundt om den. Og man kan ligesom svømme hele vejen rundt, så vi anker båden op, og så svømmer man så rundt om den, og så når man kommer op på den anden side, så kommer man op til båden igen. Og jeg ligger så og dykker op og ned, og har stadigvæk lidt bøvl med det øre. Det med det forsinker ligesom trykudligningen, når jeg kommer op. Og der kommer den der hyletone lige så langsomt, mens jeg ligger overfladen, indtil jeg har helt udlignet. Og så svømmer jeg ned, og jeg er på 15 meter, 15,5 meter, i det lag der. Og så, da jeg vender rundt for at gå op, så siger det sådan en mærkelig... inde i hovedet på mig. Og så kan jeg ikke trykke lige på vej op. Og jeg prøver at gå lidt længere ned. Og jeg prøver at gå lidt op, og jeg prøver at gå lidt længere ned igen. Og prøver så at gå op. Men til sidst har jeg ikke mere luft. Og så er jeg bare nødt til at gå op. Og så starter balladen jo. Jeg får voldsomt tryk ind i hovedet. Min gane, den står sådan ligesom ned i munden, og mit, det er ligesom om øjnene godt kunne tænke sig at hoppe ud. Jeg får så taget luft igen, og så går jeg så ned og prøver at trykke lige igen. Og smerten går væk nu, når jeg er dernede jo. Men lige så snart jeg skal op igen, så er det jo det samme, der er problemet. Jeg prøver så at skylle noget næse, eller noget saltvand ind i næsen. Jeg prøver at trykke lige, og prøver at lægge mig på ryggen og ligesom skylle ud for ligesom at få hul i det hele. Prøver at dykke op og ned igen og sådan noget, men der er ikke noget, der virker. Og når jeg kommer tilbage til hytterne, så kan jeg jo ikke være nogen steder for smerte der. Jeg spiser selvfølgelig nogle smertestillende, men det er ligesom det ikke rigtig hjælper. Og så ligger jeg mig på ryggen og altså fylder alle huller med ultravin og hvad der ellers findes på det thailandske marked af næsespray. Og på et tidspunkt, når jeg mine kindtænder, det er sådan, når jeg tykker sammen, så sidder de løs, og så kan jeg sådan, når jeg tykker op, så buler galen ned. Og det trykker på øje. Og på et tidspunkt, så jeg prøver at trykke lige, og trykke lige, og trykke lige. Så lige pludselig går der hul inde ved øje. Og så står der sådan en 10-15 cm stråle ud inden for øjenkrogen med saltvand og næsespray og alt muligt andet. Og det letter selvfølgelig noget på det. Men slet ikke nok til, at jeg kan... at det er til at holde ud, ja. Jeg får lagt mig til at sove. Om natten vågner jeg jo hele tiden. Og beslutter mig så for, når det bliver... når det bliver lyst, så vil jeg køre ud på hospitalet. Og så må de prøve at se, om de kan få det til at, om ikke andet, holde op med at gå ud. Jeg kommer ud på hospitalet, og han giver mig, jeg tror det er normofin, så jeg i hvert fald kan ligge lidt stille. Og så kigger han mig ned i halsen, og så siger han, at jeg er også lidt rød i halsen, så jeg fik også noget strepsil. Og så kunne jeg så køre hjem igen. Det gør jo så, at det ikke gør ondt mere, men jeg har stadigvæk tryk. Det aftager lidt de næste par dage. Jeg bliver så er jeg så bange, når jeg skal flyve hjem. Fordi jeg ved jo ikke lige, hvad der kommer til at ske omkring det. Men der sker det, at der går altså rigtig hul på det på vej op i flyveren. Så det løber ud af næsen med blod og væske, og det er virkelig ulækkert, ned på tøj, og jeg får nogle servietter og prøver at stoppe det og sådan noget. Men det tager jeg også trykket, og det gør så, at jeg får en rigtig fin flyvetur hjem. Når jeg kommer hjem, så opsøger jeg en gammel dykkerlæge, ørelæge, jeg kender. Og han, fordi jeg er jo nervøs for at det der varme saltvand og stafelikokker og alt muligt, og det har ligesom været inde i hovedet på mig. Det var ret tæt på hjernen. Så jeg var noget bange for, at der skulle gå betændelse i det krater, jeg havde fået inde i næsen der. Og han kigger op i... op igennem næsen med sådan en lille kamera. Og kan godt se, at der har været ballade derinde. Jeg får så nogle noget penicillin i 6 uger, for som ligesom skal tage, hvis der er gået betændelse i noget derinde. Og hvad kan man så lære af det? Altså det, der er problemet, eller var problemet dernede, det var jo selvfølgelig, at man negligerer signalerne. Altså jeg troede ikke, at det kunne gå så galt. Jo. Jeg vidste jo godt jo. Altså jeg er gået på hold med stykkerskolen og taget af Ida med hos Morten. Og, så jeg vidste jo godt det hele jo. Men man er der i så kort tid, jo, så er ikke, der er jo ikke tid til at springe nogle af de gode dyk over. Men det gør jeg fremadrettet. Da jeg startede med at dykke, der vidste man jo ikke, hvad der var rigtigt og forkert. Der var det jo, dykkede vi jo, hyperventilerede vi, og så lukkede vi øjnene, så man ikke kunne se det sortne for øjnene. Og så var det bare dernede af. Og det er jo sådan, det var sådan det meget macho-verden. Og hvis ikke man kunne trykke lige, så skulle man jo bare, til man fik blod i masken, og man var jo ikke klogere. Og derfor så tror jeg også, at man, altså noget opstår jo lige pludselig, så sker det bare, fordi man ikke tager det alvorligt. Jeg kan bare sige, at det gør bare naller, så det er bare om at tage det alvorligt. Men her, det er jo ikke anden, er det 5 år siden, eller 6 år siden, jeg kan ikke sådan lige huske det. Der burde jeg jo være meget klogere. Det er i hvert fald det, jeg underviser mine børn, eller jeg prøver at forklare mine børn, så advarer jeg dem hele tiden mod det. Så jeg pas nu på, og hør nu efter, og alt muligt andet. Men lige nøjagtigt mig selv i den situation, der var jeg bare for ivrig, og ville ud og dykke, og tænke, det går jo nok. Og det gør det sikkert også 9 ud af 10 gange. Men den sidste gang ud af de 10, det skal man bare gøre alt i verden for at undgå. Man skal bare være opmærksom. Det er det eneste, jeg kan sige. Og tro på det, der står i bøgerne.
Næste historie er, ja, den forklarer lidt sig selv. Det er Jimmy. Så Jimmy er undervandsjæger, og nogle af jer kender ham sikkert fra den tid, hvor han arbejdede i Kingfish, UV Podcast sponsor. Han arbejder dernede med undervandsjagt, men han er også en virkelig passioneret undervandsjæger, når han er fri, og ikke kun når han er på arbejde. Han fortæller den her
historie.
Ja, han arbejder som redder nu, ikke?
Ja.
Men han fortæller om den her historie, hvor han kommer i karambolage med et garn op på Sjællands Odde. Den kommer her.
Det værste, jeg nogensinde har prøvet, det var, da jeg sad fast i bundgarn. Det skete en nat, hvor jeg valgte at dykke ved Gniben og på Sjællands Odde. Vind og vejr var perfekt, så jeg havde besluttet mig, at jeg skulle op og skyde nogle havørreder. Så jeg var der cirka ved en toilettid om natten. Og jeg kunne godt se, at der var en del bundgarn, en del markeringer rundt omkring. Men jeg tænkte, det var ikke noget problem, fordi jeg ville gå efter havørret, og det er primært på lavt vand. Jeg hopper i vandet og begynder at undervandsjage, og ser ikke så meget andet end lidt fladfisk. Og skulle faktisk til at indstille dykket, da jeg ser den helt store havørret, den der på 4 kilo plus. Jeg har set den, og den har også set mig. Så jeg svømmer stille og roligt efter den, men det er ligesom om, hver gang jeg kommer nogenlunde tæt på den, så svømmer den længere ud af, stille og roligt. Jeg følger efter den. Den svømmer længere væk, og lige pludselig så befinder jeg mig ude på de der 3-4 meter. Og jeg tænker jo overhovedet ikke på de der garnmarkeringer, fordi jeg er jo inde i min jagtro, så tænker bare, at jeg skal virkelig have den her havørred med hjem. Så det, jeg vælger at gøre, det er, at jeg dykker ned. Jeg dykker ned under fisken nogle gange. Kan det være en jagtteknik? Jeg gør det blandt andet også med multer. Når man kommer under fisken, så er det ikke altid, de lige så skram for en. Så det tænker jeg, det var muligheden for at komme tæt på den her store havørred. Jeg dykker ned og svømmer efter den. Og den drejer skarpt til højre, det samme gør jeg. Og så rammer jeg med hovedet ind i et bundgarn. Og min første reaktion, det er simpelthen bare at svømme hurtigt, hvilket resulterer i, at jeg nærmest svømmer op til siden til bundgarnet og får nærmest rullet mig selv rundt i det, så jeg sidder rigtig, rigtig godt fast. Min første indskydelse er at prøve at svømme op, men det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg kan tydeligt huske fornemmelsen af at kigge op og kunne se, at jeg ikke kunne komme op. Så det der sker, det er, at jeg lukker øjnene og tænker, okay, skal jeg dø nu? Og så langsomt for fornuften fundet sig ind igen, og jeg tænker, kniv. Og på det tidspunkt, der var min dykkerkniv helt nede ved skinnebenet. Så der var ret langt ned. Og jeg sad rigtig godt fast, så jeg måtte virkelig arbejde mig ned til den her dykkerkniv. For så langt om sider endelig klikkede den fri og for langsomt spartede mig op af det her bundgarn. Da jeg så endelig får skåret nettet langsomt op, hvilket var rigtig svært, fordi min dykkerkniv, den var selvfølgelig også sløv, så det tog noget tid. Og jeg kan huske, mens jeg skar nettet op, hvordan jeg kunne mærke hele mit mellemgulv hoppede, fordi jeg havde så mange kontraktioner. Jeg havde altså været nede i vandet rimelig lang tid. Jeg får gjort mig tilpas meget fri til, at jeg kunne bevæge begge ben, og så fik jeg så endelig langt om længe svømmet mig op ad nettet. Selvom jeg stadig sad fast i det, kunne jeg godt, hvis jeg anstrengte mig, svømme op. Jeg når op til overfladen, kaster mig over min bøje, og kan huske, at det prikker lidt for øjnene, og jeg er rimelig stresset, men jeg er også meget lettet, fordi jeg kunne meget nemt have gået bort i det øjeblik. Der er meget læring i den historie for mig. For det første, så skulle jeg ikke have dykket i det sted med så mange netmarkeringer. Det var en dum investering for mig. Den dag i dag, der dykker jeg altid med to dykkerknive på mig. Den ene, den er min vægtvest, og den anden, den er i min dykkerbælte. Det er tæt på min arme, og det er knive, jeg kan komme til med begge hænder. Jeg sørger for at holde dem skarpe, så hvis jeg skulle sidde fast igen, så ville det ikke være så stor en kamp at gøre mig fri af net. Det var min historie. Jeg håber, at I dykker lidt mere sikkert, end jeg gjorde på det tidspunkt. Pas på jer selv.
Ja, det var en grim oplevelse, Jimmy havde der. Det er jo sådan set en af de der primale frygter, som mange undervandsjægere har. Det der med, at man bliver holdt fast under vandet, ikke? Og jeg kan ikke komme fri. Jeg har også oplevet at svømme ind i garn, men det var så heldigvis på 1,5 meter vand. Et ulovligt sat garn, som jeg svømmede ind i under et natdyk, så jeg kunne bare lige rejse mig op. Og så skærer jeg mig fri, men der var jeg fandme også filtret godt ind. Altså.
Hvis du hørte UV-podcast 44, så kan du sikkert huske, at Oliver Sivert fortæller om den gang, hvor han besvimede i overfladen efter et vragdyk, og han blev reddet op af sin makker, der hoppede i vandet og hjalp ham. Oliver har endnu en historie i ærmet, og den handler om hajer i New Zealand. Og så har han faktisk også en video med en haj, altså lige præcis den haj, han snakker om. Hvis du vil se den her video, eller hvis du vil se den video, hvor at han dykker på et vrag og kommer i problemer i overfladen, så skal du faktisk se at blive UV Podcast supporter. Fordi at ud over vores sponsorater, så har vi et donationsprogram kørende, hvor at du kan donere et helt selvvalgt beløb, og derefter bliver du så inviteret med i den hemmelige lukkede gruppe for UV Podcast supporters. Og det foregår på uvpodcast.tier.dk. hvor du så helt selv kan bestemme, hvor meget du vil give, hver gang vi kommer med et nyt afsnit. Eller også kan du bare sende os en high five på MobilePay på 27 21 90 43. Altså 27 21 90 43. Og når du så gør det, så får du så en hilsen tilbage fra mig, og bliver så derefter inviteret med i den gruppe, og får adgang til det ekstra materiale, video og endda et webinar om, hvordan man kan finde god sigtbarhed på vestkysten. Og sådan. Der er mange gode ting derinde, og så er der lidt mere pingpong frem og tilbage mellem os. Men nu er altså Oliver her med en hajhistorie fra New Zealand.
Oliver, vil du fortælle den der historie med den haj?
Ja. Jeg har tænkt mig at snakke lidt om, eller vi har snakket lidt om at lave noget med noget, altså hajsyge, halløj. Jeg kalder det hajsyge, fordi det er ligesom den der uvisse sådan frygt, man har, når man ligger ude i vandet, og man kan ikke se bunden, og måske er der lidt dårlig sigt, og du ved, der er hajer, og du ved også, Der er også hvidehajer, og der er også tyrehajer hernede, hvor vi dykker. Eller ikke tyrehajer, bronzehajer. Mm. Det er sådan lidt ligesom en gråhaj, rimelig stor. Så man har lidt den der frygt i baghovedet af, okay, hvor kommer den fra den her gang, ikke?
Mm.
Men ja, jeg var så svømmet ud fra, der var en by, der, eller fra Coromandel af. Der er det sådan en halvø, der er hernede, lidt op på Norge af New Zealand. Der var en spids, jeg var svømmet ud fra, og så var jeg svømmet 2 kilometer op ad kysten, fordi at det var ligesom der, spidsen var af hele den der halvø, der gik ud. Og ude for den, der var et lille rev, der gik op til en halv meter under overfladen, og så faldt det ellers bare ned til 30 og lidt længere ude, 60 meter. Så jeg vidste, okay, det er der, al strømmen render rundt om, og det er der, fisken er. Der er 100% kingfish derude.
Og Coromandel er sådan ret Coromandel er et ret berømt sådan dykkerdestination i det hele taget, ikke? Altså på Nordøen.
Ja, der er virkelig god undervandsjagt, og der er rigtig mange snapper, og der er også gode kingfish dernede. Og så er der rigtig mange hajer på Coromandel. Vildt mange hajer. Men jeg kommer så derud til det der lille rev, og ligger og dykker, og jeg får skudt en kingfish. Omkring 10 kilo eller sådan noget af den stil. 10-12 kilo, og jeg er ikke helt så fast, for jeg kunne godt tænke mig at skudde en lidt større kingfish, men så jeg binder den på bøjen, og så godter jeg den, altså jeg hiver tarmen ud af den, og så bruger jeg dem som burley, og så tænker jeg, okay, nu kommer der højst sandsynligt en haj, men så må jeg prøve at holde den væk, og jeg har ikke set en haj på det tidspunkt. Så må jeg så prøve at holde den væk for fisken af der. Og så går der cirka 2 minutter, så har jeg skudt sådan en lille bitte fisk, ligesom en multe-agtig.
Mm.
Og så, fordi den vil jeg også bruge til burley, og burley det er sådan noget, hvor man snitter fisken i stykker, og så lader man kødet falde ned på bunden, og så kommer fisken ned af det, og det virker helt vildt godt. Men så når jeg skudt den der lille fisk, og så kommer der bare en gigahaj svømmende op på det der rev der. Og der ligger jeg på omkring 7 meter eller sådan noget. Og den kommer bare svømmende lige op forbi den der lille bitte fisk, og finderne, brystfinderne der, som indikerer, om den er i godt humør eller i dårlig humør, de peger bare lodret nedad, og så kom den forbi mega hurtigt. Så den var rimelig hissig, den haj der. Jeg skynder mig bare at smide den der fisk, og svømme op på det der lille rev, som er sådan en halv meter under overfladen, og tænker, nå, nu venter jeg lige til den er væk. Så kigger jeg ud på min bøje, og den er ankeret op med 30 meter bøjeline på bunden, og så da jeg kigger ud på den, der er den sådan 60 meter væk, og så det kunne ikke helt hænge sammen med, at jeg har ankeret den op lige ved siden af, hvor jeg dykkede. Så sidder jeg så konstaterer, at den driver bøjen også. Og så efter der er gået 2 minutter, tænker jeg, nu må jeg sgu nok hellere svømme ud og hente min bøje, for den der haj har nok haft fat i kingfishen der. Så jeg hopper i vandet, og det første, der sker, det er, at den der haj bare kommer. Altså, jeg har ikke været i vandet i 5 sekunder, før den der haj bare kommer for fulde drøn. Og den er altså 2,5 til 3 meter lang. Og lige så tyk som en olietønde, den kommer bare fisende op imod mig. Og så får jeg bare brummet sådan en højt brum, og stukker pulen frem mod den, og så vender den så sådan 4 meter frem eller sådan noget. Og svømmer langsomt videre. Så det viste ligesom, at den havde alligevel respekt for mig. Og så svømmer jeg så ud og hentede min bøje bagefter, som var fucking langt væk. Altså 300 meter ude på det dybe, så der har nok været 60 meter derude. Det var lidt scary at svømme derud, men det var også, der fik jeg ligesom overvundet min frygt lidt for de hajer. Fordi man kunne se, at den havde alligevel respekt for mig, den haj der. Og det har været det samme igen og igen, hver gang jeg har set en haj. De har alligevel haft respekt for en, nok til at holde deres afstand. Men man tænker virkelig over, når man stranddykker hernede, om man skal skyde den kingfish der, og om man gider bøvle med hajerne, fordi du bliver nødt til at svømme ind til land, lige så snart du har skudt en kingfish. Du kan ikke have den hængende på bøjen.
Og hvad,
den der haj, den er så, den havde ét kingfishen helt, den har bidt min bøje lige over, og så har den taget en bid af min bøje også. jeg har fået verdens fedeste dykker på nu, fordi jeg har lappet den med sådan noget sekundlim, og så sådan nogle lapper udenpå. Så jeg har sådan et hajbid på min bøje, synes jeg er rimelig blæret.
Vil du ikke lige sende et billede af det?
Jo, helt sikkert. Så det var sgu meget spændende.
Vildt nok, ja.
Og efter det, der har vi også set mange, der har vi set nogle forskellige hajer, mest bronzehajer og hammerhajer, faktisk kun bronzehajer og hammerhajer. Men jeg havde også en meget kort historie, som var lidt sjov. Mig og min kæreste Thea, vi var svømmet ud til en ø, og Thea hun har ikke nogen svømmefødder, så jeg skulle selvfølgelig trække hende hele vejen derud, og hun kunne sidde og sole sig inde på stranden, og så kunne jeg dykke, og der var cirka 2 kilometer derude, og det var så langs kysten, ikke? Så det lå ikke så langt fra kysten af den ø der. Og så der har været, da vi svømmede ud, der var sindssygt mange kingfish, og de var virkelig, virkelig store, altså op til 20 kilo, og måske også lidt større end imellem. Og de kom bare op og cirklede rundt om os i overfladen, og vi var om Thea, hun skulle skyde en 20 kilos kingfish fra overfladen af, uden svømmefødder og uden bly. Om hun skulle gøre det, og så besluttede vi os for, at det kan hun jo bare gøre, når vi svømmer tilbage. Der var så ikke nogen kingfish, det er rigtigt, når vi svømmer tilbage, eller der var ikke nogen særlig store nogen. Og jeg svømmede også ned, da jeg kom ud til øen, der svømmede jeg også ned gennem sådan en hel væg af kingfish, altså hvor der var, du kan ikke se, hvad der er på den anden side af de der kingfish, der er bare kingfish.
Wow.
Og de er fra 6 til 10 kilo, ikke? Og så var der nogle store nogle indimellem. Men jeg valgte ikke at skyde noget den dag, fordi det tager jo lang tid at æde sig igennem sådan en kingfish 2 personer.
Mm.
Hvis ikke man kan blive lidt ud af den. Men så på vej tilbage, så skal jeg lige have et aspetto-dyk, der er 18 meter dybt. Ligger ned på bunden, og har set et par snapper, der sådan er rundt omkring, men er virkelig god sigt. Og der kommer der en hammerhaj svømmende, 2,5 meter hammerhaj. Tynd som en nål, godt nok. Virkelig, virkelig tynd, men 2,5 meter lang. Kommer den bare svømmende, og Thea ligger i overfladen og træder vande. Lidt bag ved mig, og så tænker jeg bare, shit, hvis hun ser den hammerhaj der, så slår hun mig fandme ihjel, det er helt sikkert. Så jeg må bare, og den der hammerhaj svømmer jo selvfølgelig lige mod Thea, fordi hun har sat selv nogle sjove vibrationer ud i vandet der, når hun ligger og svømmer der, eller lader trådt vandet. Ja, jeg svømmede efter den der hammerhaj, for at få den jagtet væk fra Thea, inden hun nåede at se den, som du har trådt vandet op i overfladen, så... Men, og lige så snart, at hammerhajen så mig, så drejede den 90 grader, og så var den bare væk på 1 sekund. Men jeg er delt så glad for, at hun ikke nåede at se den hammerhaj der. Og fortalte hende det også først, da vi kom i land, at hun havde dykket med en hammerhaj. Og jeg har det også på film. Så men det var meget sjovt.
Nå, vilde historier. Det lyder som om, I har det godt.
Ja, yep. Det har vi i hvert fald.
Ja, og så er vi nået til dagens spørgsmål, og dagens spørgsmål, det er omkring Danmarks giftige fisk. Jeg tror kun, vi har en, der sådan reelt er giftig.
Havets hukkorm!
Havets hukkorm, nemlig fjæsingen, som nærmer sig især Kattegat-kysterne der i juli-august, og som i øvrigt er en god spisefisk.
Det minder faktisk meget bigvarig konsistens. Hele snehvidt kød, der er meget fast og meget velsmagende. Men ja, som sagt, man skal lige passe lidt på, at man ikke bliver stukket. Altså, jeg blev stukket et par gange faktisk af fjæsinger, uden det har haft den store, og det har gjort ondt som et vipsestik, vil jeg sige. Altså, det er jo en allergisk reaktion, så folk reagerer jo forskelligt. Der er nogen, der reagerer voldsomt, og der er nogen, der reagerer ikke så voldsomt. Og jeg har ikke åbenbart en af dem, der ikke reagerer så voldsomt. Selvom et vipsestik er jo også, altså det er jo ubehageligt jo, det er klart. Og er du nogensinde blevet stukket, Morten?
Nej, det er aldrig. Altså, jeg har heller aldrig sådan lavet sådan en målrettet fjæsingjagt, hvor jeg sådan har taget mange fjæsinger. Jeg har taget en enkelt fjæsing i ny og næ og sådan noget. Mest når jeg har haft kursister ude, hvis vi skulle lige fange noget, så de kunne få med hjem, så har jeg fanget en enkelt fjæsing og sådan noget. Men jeg har aldrig stukket mig faktisk. Men de har jo pigge både på ryggen og på gællelågene. Så hvis man ligesom kan få skåret hovedet af og få afmonteret de der pigge op på ryggen, så er det jo egentlig en helt ok fisk at håndtere, men det er lidt med at lige få den asbydet og få den op, få den sat på en stringer eller i en fangstnet eller et eller andet sådan. Det er typisk der, man stikker sig på det. Der er selvfølgelig også nogen, der kommer til at stikke sig på det hjemme i køkkenet, men så er det fordi, de ikke har hævet fisken af eller hævet piggene af ude ved kysten. Men hvad skal man gøre, Johan?
Ja, men hvis man bliver stukket af en fjæsing, og det gælder faktisk også mange af de, eller alle de tropiske giftige fisk, som er meget mere alvorlige, for eksempel stenfisken eller løvefisken der, dragfisken, hvad den hedder, lionfish. Og det er, at det er proteiner, giften er lavet af. Det vil sige, at hvis man kommer varm på, altså varm, som man overhovedet kan holde ud, Varmt vand, hånden ned i varmt vand, 40-45 grader, så varmt som man kan tåle. Så bliver giften simpelthen nedbrudt, ligesom æggehvide, det stivner i varmt vand. Og det nedbryder giften. Så ja, man skal bare skynde sig ned i så varmt vand som muligt. Det er jo ikke altid lige nemt, hvis man er langt ude på havet, altså, men det er det, man skal.
Og hvad, altså lægge hånden i solen, gør det en forskel, eller ligesom...
Det skal være varmere, ikke? Altså det skal være sådan, så man næsten ikke kan holde ud og have hånden nede i vandet, så varmt skal det være. Vi har jo en ret god temperaturregulering i vores krop, så kroppen prøver ligesom at lade det være 37 grader. Man skal virkelig give den gas for, at det ikke er det. Så det skal være noget meget, meget varmt vand, og så fingrene ned i det, og ikke skolde sig selvfølgelig.
Nej, og hvordan altså, fordi at alle, eller de fleste, jeg vil sige, et par stykker i Danmark kender jo nok til Hans Kirks Fiskerne, hvor der er en fisker, der stikker sig på en fjæsing og rent faktisk dør af det. Men hvad siger videnskaben til den?
Det er måske lidt voldsomt. Altså, nu er det jo også Guds straf, jo, der tror de i hvert fald. Så det tror videnskaben jo ikke så meget på, det med Guds straf. Men altså, det er nok lidt overdrevet. Men man kan dø af vipsestik. Der er meget, meget få mennesker, som bliver så allergiske over for stikket i et vipsestik, at man kan dø af det, for det man kalder et anafylaktisk chok. Og det kan man i princippet få af alt, altså også fjæsingstik, altså, og peanuts for den sags skyld. Så med alle andre allergier, så er der nogen, der reagerer meget allergisk, og der er nogen, der ikke reagerer så meget. Så man kan potentielt dø af et fjæsingstik, men det er jo så ikke første gang faktisk, fordi man, det er jo altid, altså første gang man bliver stukket af en veps eller sådan noget, så vil man ikke dø af det, hvis man får sådan en anafylaktisk chok. Det er først anden gang, og det der sker, det er simpelthen, at immunforsvaret går kortslutter og går helt bananas. Så det er et meget underligt fænomen.
Og hvis man er i tvivl om det, og man ligesom har stukket sig, eller ens børn har stukket sig, eller et eller andet på en fjæsing, eller noget tilsvarende, så kan man jo altid ringe til giftlinjen. Der er jo simpelthen sådan en linje. Jeg har engang ringet til dem, faktisk, da en af mine døtre drak noget blomstervand. Det var heldigvis ikke farligt, men hvad hedder det? Så det var nogle meget søde og kompetente folk i den anden ende, som hjalp med at forklare omkring, hvad risikoen var, hvad jeg skulle holde øje med osv. Så det kan man selvfølgelig også gøre, hvis man har stået sig på en fjæsing.
Jamen, det er jo godt at vide, men altså, jeg vil sige, generelt, hvis bare det går ondt som en fjæsing, og man ikke oplever andre eller gør ondt som et vipsestik, og man ikke oplever andre symptomer, så er det altså helt normalt. Det er ikke noget unormalt eller farligt i, at det gør ondt, og det hæver lidt op og sådan noget. Så længe det ikke bliver voldsommere end et vipsestik, så vil jeg bare tage det med ro.
Inden vi når til dagens tip, så skal vi have nævnt vores sponsor, nemlig Kingfish Dive and Travel, som jo er en webshop og et rejsebureau, som ligger på Skandiagade 15 i Sydhavn i København, og som har en webshop, hvor man kan købe alt det udstyr til undervandsjagt og dykning, som man kan drømme om. Men som sagt, så sælger de også dykkerrejser. Og der er i øvrigt også alt muligt, man kunne drømme om der.
Ja, man kan dykke med krokodiller, eller er det alligator? Jeg ved det ikke helt. Krokodiller og spækhugger, hvad mere? Ja, blåhvaler. Krokodiller, spækhugger og blåhvaler.
De har en hel masse på hylderne, både undervandsjagtudstyr og dykkerrejser, så det kan man tjekke ud, Sardine Run i Sydafrika og så videre. Men når vi så har nævnt Kingfish Dive and Travel, så er det tid til at gå videre til dagens tip. Og dagens tip bliver lige sådan en hurtig gennemgang af fjæsing. Og Johan, vil du lige kort introducere til, hvor fanger man fjæsing henne?
Ja, fjæsing, det er sådan lidt mere saltglad fisk. Så den er ikke i bælterne af Øresund og sådan noget. I hvert fald ikke i særlig stor grad. Den er i Kattegat, altså Sejøbugten, hele Nordkysten, Djursland. Det er de steder, man skal tage hen for at fange fjæsing. Og det er rigtig godt lige nu. Altså det er højsommerfisken. Den kan godt lide det fine sand, og den er faktisk tit inde på lavt vand, så det er jo en taknemmelig fisk at komme til, kan man sige. Man skal lige tænke sig lidt om, når man håndterer den, altså. Og der er nogen, der arbejder med sådan noget, de kalder et fjæsingjern. Hvordan ser det ud, Morten?
Jamen, det ligner en eller anden form for... altså, det er ligesom en slags gaffel, men det er jo, der er kun én spids, så det er ligesom én spids, og så er nogle lidt bukkede spidser, som ligesom sådan holder fisken på plads. Så det er kun enkelt spids, og derfor er den tilladt, og så er det ligesom konstrueret på sådan en måde, så den ligesom holder fisken lidt fast med sådan nogle buer ind mod den spids der. Og så det stikker man den med, og så får man det op i en bøje med net på med det samme, så man ikke skal håndtere den og ikke skal røre ved den. Og det, det er sådan set sådan, man gør. Og man skal jo lidt at passe på pigtene om på ryggen og på gællum. Og så har man måske fanget en 5-6-7 fjæsinger på sådan en tur. Måske kan man fange endnu flere. Men hvordan skal man så håndtere dem og tilberede dem, Johan?
Jamen, jeg tager en saks, og så klipper jeg rygfinden af, og så klipper jeg fra nakken, så klipper jeg skråt ned mod bugfinderne, sådan så man ligesom får klippet hele hovedet af, hvor der jo på gællelårene sidder pigge også. Og så får man også samtidig ligesom, når man laver det der skråsnit, så får man også faktisk ligesom renset den nærmest, så kan man ligesom lige få indvolden ud på den måde der. Og så har man ligesom bare, hvad skal man sige, halen af fjæsingen, altså uden rygpigge og uden hoved og indvold. Og fjæsingen er en virkelig, virkelig dejlig spisefisk. Den er meget fast i det, og jeg synes, den er rigtig god bare at vende i rugmel, lige skrabe den lidt, men med skind og ben og det hele, så lige vende den i rugmel og stege den på panden, fordi så, når den så er stegt, så er det nemt lige at løfte ryggraden ud, og så har man så to pæne filéer. Det er jo ikke en stor fisk, så hvis man begynder at filetere den og sådan noget, så ender man hurtigt ud i, at der ikke er særlig meget tilbage. Altså. Så jeg synes, at det er en fisk, der vinder ved tilberedning som hel fisk, eller i hvert fald med ben og skind og hele lorten. Og man kan sagtens spise skindet, det er lækker, når det er sprødstegt.
Ja, så det var lige en 3 minutters hurtig gennemgang.
Dagens fjæsing.
Hvad siger du?
Ja, det var dagens fjæsing.
Det var dagens tip her med fjæsing, en 3 minutters hurtig gennemgang af en lækker lille mundfuld fra Kattegat og de salte indre danske farvande. Og med det, så er vi faktisk færdige her med UB podcast nummer 45 omkring ulykker, close calls og skrækhistorier fra de syv have. Tak fordi, at I lyttede med.
Tusind tak, fordi du lyttede til UB Podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på ubpodcast.dk. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre.
UB Podcast. 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 UB Podcast. 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 UV Podcast.